Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hvor skal de kristne lederne komme fra? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Jeg heter Tore Hjalmar Sævik, og også i dag Tarjei Gilje opptatt med andre ting, men jeg har beveget meg fra Dagenhuset sør for Bergen sentrum til NLA-høgskolen litt nord for Bergen sentrum i Sandviken, og her har jeg med meg professor Bård Eirik Hallesby Nordheim. Velkommen.
Tusen takk.
Du kommer nettopp fra undervisning om kristent lederskap, stemmer ikke det?
Det stemmer, jeg har undervist i hele dag førsteårsstudenter om hva det vil si å lede i kristen kontekst og spesielle utfordringer knyttet til det.
Jeg tror jeg intervjuet deg første gang da du hadde fullført ditt doktorgradsprosjekt, som faktisk handler om kristent ungdomsarbeid.
Det stemmer.
Det tror du man nærmer seg 15 år siden nå.
Ja, i hvert fall 10.
Ja, i hvert fall 10, ja. Og det betyr at du har lenge vært interessert i både selvsagt generelt kristent arbeid rettet mot ungdom, men også da rekruttering av ledere.
Absolutt.
Og du har også erfaring som misjonær fra Estland.
Ja.
Og du det jo kanskje den eneste som også har hatt ektefellen din som gjest i vår podcast. Den blir kjærestig.
Ja, jeg har ikke full oversikt over gjestelisten noe, men det stemmer at hun var gjest før meg.
Ja. Sånn må være, en må være først. Ja. Men når du snakker med de som studenter her nå om kristent lederskap, hva det du forbereder deg på når de skal bli antagelig flere av deg ledere på et eller annet nivå i kristen Norge?
Nei, det jeg forbereder deg på for det første at kirkens situasjon i samfunnet endret. Og jeg pleier å gi de tre A-er, altså tre ord på A, som jeg synes de må merke seg særlig for å forstå hva situasjonen lederen går inn i, og det autonomi, autoritet og autentisitet. Jeg skal ta det bare veldig kort. Autonomi handler om det rådende på mange måter menneskesynet, at vi blir i kraft av det vi velger. Og det betyr at som kirkelig leder kan du ikke ta ting for gitt lenger. Du forholder deg til en følgerskare som vant til å være selektive, og som ikke nødvendigvis automatisk følger en høvding. Autentisitet handler om at det skal oppleves ekte. Det er på en måte følelsesiden etter, at hvis noe er sant, så er det sant fordi det føles ekte. Litt sånn kort sagt, begge de to første er på en måte hentet fra moralfilosofen Charles Taylor. Men autoritet er det interessante. Altså der den i større grad før kunne si at nå kommer presten inn og sier noe, og sånn blir det, så må på en måte autoriteten nå skapes ved hjelp av frivillig tilslutning, så at folk liksom sier, ja, dette var en overbevisende historie, dette vil jeg tro på, jeg vil høre på denne presten eller pastoren, eller ungdomsarbeiden, kateketen, kantor, eller ja, hva det skulle være. Så du er liksom, det er mer element av forhandling for en leder, den må liksom framstå interessant og valgbar.
Og hva det som gjør en leder interessant eller valgbar?
Nei, det vil jo avhenge av situasjonen, vil jeg tenke. Vi ser jo ofte at det er forskjellige ledere, så nå har vi nettopp, eller ikke nettopp, vi har lagt bak oss en pandemi, og en del av de som fremstod som ledere der hadde jo visse kvaliteter med å utstråle ro og fremstå saklig og gi tydelig informasjon om det vi lurte på, og kanskje signalisere noen hvordan veien går videre. Og så tenker jeg at den krisesituasjonen som vi står oppe i nå, det var jo så mange som inviterte militære eksperter inn i pandemien, men altså nå plutselig kan vi på fornavn med forskjellige forskere og militære eksperter på grunn av at en krig har rykket helt nær. Så det tenker jeg at det er situasjonen som påvirker hvem vi lytter til. Og jeg tror at det helt avgjørende for en leder er at du er i stand til å beskrive den virkeligheten folk opplever, sånn at den folk kan nikke og si at dette er troverdig. Denne virkelighetsbeskrivelsen kjenner jeg meg igjen i. Det tenker jeg gjelder også for en leder som skal forkynne. Vi kan godt tenke at vi har med oss et skjema av lov og evangelium i evangelisk luthersk kontekst, men hvis ikke beskrivelsen av lov treffer noe som har med folks liv å gjøre, og hvis ikke evangeliet finner feste i livet, så lar ikke folk seg overbevise, tenker jeg. Det må henge sammen med virkelighetsoppfatningen.
Du var inne på at kirka sin posisjon i samfunnet endrer. Kan du utdype litt hva du ser som sentrale trekk ved å forstå kirka sin? Og da tenker jeg ikke den norske kirke, det er jo en grein av det, men da tenker jeg hele kirkelandskapet. Hva er det som er annerledes sammenlignet med altså, da du selv var tenåring, for eksempel? Ja.
Jeg tror en grunnleggende forskjell er at når kirken før på mange måter var selvsagt, om det var den norske kirke eller andre, så var det du hadde kristendom i skolen, du hadde hele dette her, så var det også på en måte kjedelig. Når det ikke lenger er selvsagt, så kan jeg kanskje forenkelt sagt at det er blitt eksotisk. Og når noe er eksotisk, så har du to muligheter. Det er enten veldig spennende, så eksotiske retter, så det gir jo noen nye muligheter, men det kan også være farlig. Så jeg tenker at dette fører til to ting for det som har med kristendom å gjøre. Det ene er berøringsangst i det offentlige rommet. Altså religion og kristendom er blitt farligere. Noen vil si at det skal være livssynsnøytralt. Altså vi har nettopp hatt saker på det i forhold til offentlighetens frykt for det. Men det er også en mer spennende side ved dette, nemlig at folk blir nysgjerrige på dette eksotiske. Så det var jo min store oppdagelse som misjonær, at det å møte ungdommer i et supersekulariseret Estland var ikke så forskjellig fra å ha konfirmanter på det sentrale Østlandet. Mange hadde ikke referanserammer, så derfor så var en nysgjerrig på denne troen, og særlig praksissiden av troen da. Og nå tror jeg den nysgjerrigheten også med en sånn apologetikk og andre typer interesse, også kanskje en intellektuell nysgjerrighet, enda mer enn det var for eksempel 10 år siden. Så jeg tror at det er muligheten, denne eksotiske, altså overgangen fra kjedelig til eksotisk, gjør at når vi er på torget med troen, altså som kirke og som kristne, så må du tilnærme det mer sånn som Paulus gjorde i Areopagos.
Det er en frase fra Leonard Cohen som jeg tenker på av og til, har sin sang The Future, som jeg tror kom midt på 90-tallet. Ja. Og der går refrenget sånn, when they said repent, repent, I wondered what they meant. Altså, når de sa omvend deg, så lurte jeg på, ja, hva mener dere med det? Er det også en side ved dette?
Ja, det tenker jeg absolutt at det er en type språkløshet, eller at en ikke kjenner det språket som kristentroen har funnet fest i gjennom mange hundre, ja, tusen år. Så når dette var en del av skole, virkelighet, alt sammen, så kunne en jo spille på dette, så kunne en jo diskutere om en traff eller ikke, men nå er jo folk, vil lure, som du sier, hva betyr omvendelse? Det er jo et veldig fremmed ord, sant? Altså, det er jo ikke så ofte du hører det brukt, det er kanskje i trafikken, liksom. Og det er jo spørsmål om trafikkmetaboren for omvendelse, det som treffer hva det vil si å bli kjent med Jesus, eller leve et kristenliv. Så jeg tenker det, en må bygge, altså man må dele fortellinger og snakke sammen med folk på en litt annen måte enn før, for forutsetningen er annerledes.
Hva er det du forbereder studentene på som de største utfordringene knyttet nettopp å være kristenleder?
Nei, altså vi diskuterer jo for eksempel om kristen ledelse er noe eget. Der er vi forresten også i gang med et veldig interessant forskningsprosjekt i regi av NLA i skolen om finnes det noe sånt som kristen ledelse? Det skal vi holde på med litt fremover, og jeg tenker det blir veldig interessant. Men Veldig enkelt sagt så tenker jeg at det to hovedbestanddeler i all ledelse. Det at det en prosess av påvirkning. Altså når du leder så vil du påvirke folk på en eller annen måte. Og det finnes ingen ledere uten følgere. Så kan jeg spørre om det spesielt kristen. Vel, Jesus hadde følgere, han ville påvirke folk. Det jeg vil si, og som jeg sier til studentene, er at det som gjør noe til kristen ledelse eventuelt, er ikke det at du påvirker og har følgere, men det handler om utkomme av dette for å bruke nynorsk ord. Altså, hva er målet med det du holder på med? Det er det det må måles på. Det må måles på fryktene i en viss forstand. Men det jeg tenker er en særlig utfordring for kristne ledere og kristen ledelse, det er knyttet til legitimiteten som leder. Hvis vi tenker at vi forvalter en eller annen type Jesus-arv, så startet jeg fortellingen, altså det jeg startet undervisningen i dag med var fra apostelgjerningen 1, når de skulle velge en disippel etter Judas. Og da ble det jo ikke han som fikk det lengste navnet, altså med tilnavnet og så videre, Justus og Barsabas, men det ble altså Matthias. Loddet falt på han. Men da var det altså to ting som ble lagt vekt på, det var at det loddet, en slags steinsakspapir i urkirken, men også det at de hadde gått sammen med Jesus helt fra den første tid. Og det kravet til kristne ledere kan en jo ikke stille på samme måte. Altså, hvordan kan en sikre at dette er en forvalter av Jesus-armen? Det er på en måte det vanskelige spørsmålet, som en kunne kalle litt sånn teologisk for apostolisitet. Altså, hvordan er du en som... Hvordan kan vi stole på at du er en som forvalter Jesus-vitnesbyrdet? Og da sier jeg at det finnes i hvert fall tre retninger på dette. En er å løse det formelt, sånn som det er gjort i den romersk-katolske kirke, med at det er knyttet til et bestemt embete, paven og derunder biskoper, og at den apostoliske suksesjonen ordnes sånn. Ellers kan det løse det sånn som det ofte gjør det i mer frikirkelige sammenheng, altså karismatisk, at det er noen som har disse gavene, og det må prøves der. Eller så min personlige favoritt er da den tyske teologiprofessoren Eberhard Jüngel, som heter den apostoliske suksesjonen ble sikret med de teologiske professorenes arbeid og virke. Prøver å gjøre tydelig for at studentene at jeg ikke bare har sympati for den, men altså hans poeng som er interessant går på at den apostoliske overleveringen må stadig utforskes, kritiseres og overleveres, og det er det arbeidet som på en måte en professor i min kirkelig læreranstalt har ansvar for. Så jeg tenker at det Guds vilje er ikke umiddelbart tilgjengelig, og det er den store utfordringen for en kristen leder.
De som kommer hit har jo hatt en prosess før det.
Ja.
Så det å få så bare tenker jeg skal søke på et studium, kanskje jeg skal bli kristen leder.
Ja.
Der ligger en historie før det. Hvordan tenker du om å rekruttere, odle fram, for å bruke et litt sånn gammelt uttrykk, kristne ledere? Og hvor tidlig skal man begynne å tenke på det? For som man kan jo oppleve det som et press, enten av familiære grunner, fordi ja, du er jo sånn til den og den, eller du har jo vært med der og der, og vært på de stevne, eller gått på den skolen, eller sånn, du må nå bli leder. Men hvordan finner du balans mellom det å være våken og liksom litt offensiv, og det å ikke være for påtrengende?
Et veldig godt spørsmål. Altså, det første jeg tenker på er en refleksjon over eget liv. Altså, jeg husker etter hvert som jeg fikk mer lederansvar i ungdomsarbeid, så var det noen som sa at du burde vurdere, eller du bør bli prest. Sant? Og jeg tenkte, søren er det for klisjé at eldste sønn i en kirkeaktiv familie skulle begynne å studere teologi. Må det være mer kreativitet og oppfinnsomhet i meg? Så da måtte jeg på en måte oppdage at dette var interessant ved å, da, første gang jeg var i Estland og se at dette å reise og formidle evangeliet, det var såpass, altså, det er det jeg har lyst til å bruke livet på. Så jeg tror jo at det handler om å legge til rette for erfaringer og selvrefleksjon. For det er klart, vi ønsker jo studenter som er til stede i sin egen fortelling om dette, og som ikke på en måte har et sånn forstrekt eller presset tilnærming til kall. I dag leste vi også en bok av Magnus Malm, Fri til å tjene, der han sier helt i starten, eller sier, understreker at det kristne menigheter trenger i dag, det er ledere som er helt trygge på at de er elsket av Gud, altså man som ikke trenger menighetens bekreftelse. for å utøve lederskap. Og det tenker jeg er noe helt avgjørende i. Altså disse, det merker jeg treffer studenter når vi bruker skikkelig tid på det. Det å lande i seg selv i et trygt selvbilde, en trygg selvfølelse, at det skal være utgangspunktet. Det må sies, og oppdagingen av kall, om det er kall til å gå inn i kirkelig tjeneste eller å tjeneste andre steder med under Guds himmel, det synes jeg vi skal forkynne om med frimodighet. Og med et sånn, litt sånn tydelig NLA-perspektiv så har jeg lyst til å si når vi nå har fått full teologiutdanning, at nå går det ut et kall, tenker jeg, til kloke ettertenksomme mennesker i alle aldre om å komme her og studere. Fordi det trenger Guds rike, det trenger kirken, den trenger folk som er villige til å fordype seg i dette, og som kan gi evangeliet ord og ansikt i en tid der det ikke lenger er selvsagt. Så jeg er veldig frimodig på å både bruke denne muligheten og andre til å si at vi ønsker kloke, proaktive og ettertenksomme mennesker som kan komme hit og studere i alle aldre, sier vi.
Ja, er det et poeng også at folk som ikke nødvendigvis har tenkt på seg selv som kristne lærere kan bli det senere i livet?
Det synes jeg er jo veldig fascinerende med studenter en møter både her og på andre utdanningsinstitusjoner, at nettopp når troen ikke er selvsagt på samme måte, så er det ikke liksom ett løp for å komme til kirkelig tjeneste. Og det er mange som går ulike i hermetegn omveier, sant? Før de ser at du, det er dette jeg skal gi meg hen til. Så jeg tror det er viktig, og jeg tror at det trengs for å bygge et modent og klokt lederskap i ulike kirkelige organisasjoner og kirkesamfunn. Så vi tar gjerne imot både brennende 19-åringer og brennende 69-åringer. Sant? Så det tenker jeg, og 49-åringer, hva det skulle være som er selv. Så det, ja.
Der er jo flere ledige stillinger i Kristen-Norge nå. Ja. Du har presisert før vi begynte å ta opp at du ikke er aktuell som kandidat i noen av dem, så vi kan snakke litt opp om det da. Det gjelder jo alt fra ny biskop her i Bjørgvin til generalsekretær i Misjonssambandet i Indre Misjonsforbundet. Kan du si noe om forskjellene på det å være leder i en misjonsorganisasjon og det å være i Den norske kirke? Du sier til studentene som
Ja, kan du si til studentene, det er klart de er jo nysgjerrig på dette, og det er vi bevisst så ønsker vi å gi folk praksisutfordringer i begge disse typer kontekster, eller i flere typer kontekster, både frikirkelig, mer organisasjonskontekst og norske kirker. Vi ser at mange av de fortellingene om folk som modnes underveis i studiet, er det nettopp folk som lar seg utfordre i kontekster utover det de har vært vant til. Men jeg tenker at det en forskjell er knyttet til hvordan en skaffer seg legitimitet som leder. Og hvis en tar Misjonssambandet først, da, så i hvert fall det som framgår i den offentlige debatten om dette, så er det spørsmålet, skal det være noen med i hermetegn partiboken i orden, altså noen som har vært misjonær for Misjonssambandet, og som har studert på Fjellhaug, og som kanskje har enda flere av disse sambandittegnene på plass, og det kan være at en trenger det for å få den nødvendige legitimitet i en såpass samkjørt og stor organisasjon, men samtidig så kan en også spørre seg om det da i den krisestunden som Misjonssambandet ser ut å stå overfor, om det er noen kapasiteter en da kan gå glipp av som en som kom litt mer utenfra kunne hatt. Men det handler igjen om lederens etos, altså de karaktertrekk som lederen blir oppfattet av lederen har, som gir det handlingsrommet som lederen kan handle innenfor. Og i retorikken så snakker vi om forskjellen på autoritas og potestas. Potestas er den makten du har til å, det kalles for sånn red button authority, altså de tingene du kan tvinge gjennom. Og det er ikke så veldig interessant. Det kan du jo gjøre. Av og til må du gjøre det. Av og til må du si opp noen, av og til må du si at jeg har det siste ordet, og budsjettet blir sånn, liksom. Når du stort sett styrer som avgjør det. Men det mest interessante er jo den autoriteten du kan skape deg gjennom å vekke folk frivillig til å slutte seg til noe. Det gjelder jo også både for en generalsekretær eller for en biskop i den norske kirke. Selv om du har noen sånne potestas, sånn formell maktting i skuffen, så er det mest interessante hvordan du kan skaffe deg legitimitet til å oppfordre til etterfølgelse, hengivenhet for et formål som du tegner opp. Og det jeg tenker for den norske kirkes del, så handler det jo i stor grad om å både snakke opp arven, altså den sterke tradisjonen som Norske Kirke forvalter, men også være radikal nok på situasjonsbeskrivelsen og ta inn de endringene som er. At den Norske Kirke på mange måter befinner seg i en situasjon der du må gjenoppdage folket du er sendt til, for de kommer ikke automatisk til kirken. Så det tenker jeg er en sånn grunnleggende utfordring for de som skal være biskoper eller andre ledere i den Norske Kirke, at du må gjenoppdage betydningen av folkekirken. Kan ikke lene seg til at folk kommer av seg selv. Du må være tett på evangeliet og tett på folket på en annen måte enn før.
Når du beskriver egentlig ganske utfordrende situasjoner i å være kristen leder, hva er det som skal motivere folk til å være?
Nei, altså, det er et godt spørsmål. Jeg tenker kanskje sånn at en undervurdert motivasjon i kristen sammenheng er jo rett og slett sånn, det går an å blankpusse sider ved plikten da. Altså noen må stille seg under dette åket som det er å ta ansvar for en flokk. Og det er ikke sikkert hvor lenge en skal gjøre det. Det kan jo variere litt fra situasjon til situasjon, men jeg tenker at en motivasjon også i kristen sammenheng, som vi også diskuterte i dag med studentene, er trofasthet. Altså, vi så på at nettopp i folkevandringstiden på 400-500-tallet i Europa, så var det også klosterbevegelsen vokste fram. Og munkenes svar til stor omskiftelighet var «Jeg blir her». Og jeg tenker kanskje at et viktig signal i organisasjoner der det å gi seg hen til noe som er større enn seg selv, som det tro handler om, da trenger du både en kultur av trofasthet og en ledere som sier at her, jeg blir her en stund. Og da tenker jeg ikke bare på toppledere, men tenker også på andre ledere. Da er det ikke sikkert at bare sånn superbensin og raske ting er det som skal til for å vekke. At trofasthet er faktisk en viktig motivasjon. Og så tenker jeg jo at for de som har mer sånn gründergener, så er det en kjempespennende tid. Altså dette når det er eksotisk, så er det noen tilnærminger til folk, altså det som før var kjedelig, kan en nå snakke om fra en helt annen vinkel. Du får helt andre samtaler enn før. Så jeg tenker det er kjempespennende å gå inn og ta lederansvar i denne tiden. Altså.
Det er jo også et spørsmål om deg som skal bli leder. For en kan jo lyse ut stillinger og si vi skulle hatt folk til det og det, men hva kan vanlige folk gjøre for at det skal være altså i kirke og organisasjon da? For at det skal være utholdelig å være leder?
Ja, under det spørsmålet så ligger det spørsmålet, hva ansvar har for eksempel følgere da? Altså hvis vi kaller ledere med følgere. Da har de jo ansvar for å være et myndig lekfolk, om du tilhører en lekorganisasjon eller ikke. Altså, det er jo kjempeviktig å melde seg til de demokratiske organene, rett og slett. Det snakket jeg også med studenten om i dag, altså er demokratiet noe gudgitt? Nei, det er vi enige om at det ikke er, men det er antageligvis foreløpig den beste måten vi har funnet på å holde fred i vår del av verden. Og derfor så er det viktig at vi har kirkesamfunn som har noen type demokratiske strukturer. Og det finnes noen bibelske forbilder på hvordan en gjør ting sammen. Så jeg tenker at det er en viktig del av det, så kan en be for sine ledere, det står det i Bibelen. Og så tenker jeg at det er også å beholde en type årvåkenhet og positiv kritisk distanse til å spørre, er noe dette det beste? Sant? Og sånn sett ville lederen vel gjennom å stille riktige spørsmål til rett tid. Sant? Da kan en jo se på litt mer sånn ekstremtilfeller med Mars Hill og eventuelt også Hillsong, selv om det der kanskje er litt mer sammensatt. Men det handler jo også om at problemet med en sånn heie-på-alt-kultur er at du trenger også litt motvind eller motkreft i en kultur for at det faktisk skal bli god ledelse over tid.
Du har vært inne på de endringene som vi har sett så langt. Hva endringer tenker du kristne ledere bør være forberedt på fremover?
Ja, du frister meg til å bli framtidsforsker. Ja, ja. Det er alltid et sånn yrke som jeg har lært litt av. Hvem er det som de som har forsket på framtiden, de som har lest mye, de kaller vi jo eskatologi, altså lærer om de siste tider i teologien. Nei, altså, jeg tenker kanskje ironisk nok at den som skal forstå noe av det, trenger å se bakover på riktig vis. Altså, når jeg hadde et møte med noen andre studenter her i går, og da snakket jeg om hvordan du utvikler sunn dømmekraft for situasjoner som du ikke kan være forberedt på. Og det er det dette handler litt om, sant? Altså, det interessante er jo de krisene som du står i, så kan du se liksom, det dette krever, men hvordan kan du trene opp noe for det du ikke vet? Og da brukte jeg eksempelet fra hos Luther, så sier Luther at det er tre ting som former en teolog. Det er det å fordype seg i Bibelen og tradisjonen, og det er det å be, og det er det å utsette seg for anfektelse og leve i det. Og det siste handler jo om der du utvikler dømmekraft. Og da tenker jeg de to første, det er på en måte det registeret som enhver leder i kristen sammenheng er avhengig av. Du må ha, omtrent som en musiker, hvis du ikke har øvd på å spille skalaer eller trent på samspill eller sånn, så har du ikke noe å improvisere med når det skjer mulighet for enten en solo eller et eller annet i konserten. Så jeg tenker at det å se bakover i tilstrekkelig grad, fordype seg i Bibel, kirkens historie, lære av tidligere kriser, ikke nødvendigvis på sånn detaljnivå, men mer sånn andre ting, så får du et register å spille på når krisen rammer, og så må du forvente at det er ubehagelig å gå inn i dette, og våge å trene på tidligere kriser og på nye kriser, og tenke at i dette så ligger at det må, min selvinsikt er ikke uendelig, jeg er avhengig av andre. Så jeg tror det er det som er den beste sånn framtidsforberedelsen, å ha en type årvåkenhet, og om jeg skulle si det litt mer som konkret inn mot den krisen som kanskje preger flest nå i verden, vår del av verden i hvert fall, med Ukraina, så handler det jo om å ikke være for naiv da. Altså, det å prøve å lese tiden igjen, prøve å jobbe med en situasjonsbeskrivelse som treffer, uten å skulle demonisere folk, så tenker jeg at en må kunne våge å si at en står over for noe som ikke bare lar seg løse med en holdningskampanje fra 80-tallet, at folk tar hverandre i hendene og synger We are the world. Sant? Altså det, en må kunne gjenkjenne når en står over for noe som har nesten demonisk karakter i måten det behandler andre mennesker på. Det tenker jeg også er en sånn, det er kanskje viktigere på litt større nivå enn det er på liksom sånn enkelt nivå, tenker jeg.
Ja. Der har vi en naturlig bru til en ny bok som du har skrevet i lag med kollegaer Joar Haga på VID.
Det stemmer.
Og dere har jo samarbeidet både og laget podcaster og også skrevet to bøker før, vel?
Det stemmer. Vi har skrevet The Four Speeches Every Leader Has to Know, og Kunsten å tale til nordmenn, og nå har vi kommet med denne The Three Fears Every Leader Has to Know.
Ja, og det er jo litt det vi har snakket om nå.
Det er definitivt det vi har snakket om nå.
Og hva tre fryktdimensjoner er det, ledere?
Ja, vårt poeng er igjen dette med virkelighetsbeskrivelsen, at ofte får vi høre at ledere ikke skal appellere til frykt, og det sier vi, det kan du for så vidt mene, men hvis situasjonen gjør at folk frykter, så må du kunne tale til denne frykten og gi en advokat beskrivelse, og også appellere til en måte å håndtere denne frykten på. Og vi tror det er nyttig å kunne skjelne mellom ulike fryktnivåer eller dimensjoner. Og den apokalyptiske frykten er på en måte den mest alvorlige. Det er frykten for at hele verden skal gå under. Det kan være en atomkatastrofe. Det kan være litt mer langsomt en klimakatastrofe. Og av og til er det den appæren som treffer oss mest. Så har vi den politiske frykten. Den går på at samfunnsorden vår skulle være truet, eller det samfunnet vi en del av skulle falle sammen. Altså, hvis vi tenker at den norske velferdsstaten, det har vært et mye større problem i Sverige, sant? Der økonomisk kan vi bekymre for at velferdsstaten bryter sammen, og kanskje delvis opplever det. I England så står det midt i det nå. I Ukraina så er den jo livredd for at den skal bli overtatt av en helt annen samfunnsorden enn det den har prøvd på i 30 år. Så det er det vi kaller politisk frykt. Så da har vi de to første, apokalyptisk og politisk. Og til sist så har vi da privat frykt, og det går på det som har med huset ditt å gjøre, altså frykten for å miste jobben, miste familien, eller miste litt mer overført betydning anseelsen. Og en leder kan appellere til alle disse typene frykt, gitt avhengig av hva situasjonen er. Så vi har da tatt for oss taler gjennom de siste 50 år, med hovedvekt på taler som adresserer klima- og energiproblematikk. Da. Men interessant nok, så vi avsluttet boken før invasjonen i Ukraina 24. februar 2022, men jeg har med ganske mye som går på dette Putins rolle og taler mellom han og Navalny, og så på en måte så skrev jeg en bok som vi ikke så for oss at skulle bli så aktuell som han ble. Så det var nesten litt skremmende, må jeg faktisk si. Ja.
Du nevner apokalyptisk frykt, og det er jo et bibelsk begrep, det er det, egentlig. Ja, ja. Hva frykt er det som særlig aktuell i en kristen sammenheng? Og for en, altså jeg tenker da både for en leder selv, men også for deg en skal lede.
Ja, altså du kan jo, noen vil jo kanskje si at vi trenger ikke frykte, ha noe apokalyptisk frykt i kristen sammenheng, fordi en gang skal Jesus komme tilbake og gjøre alt nytt, så vi, det er ingen grunn til å merke en atomkrig eller andre ting. Skulle en frykte for. Men jeg tenker at da mister den fullstendig denne avgjørende spenningen eller dialektikken eller hva de kaller det i kristen tro, nemlig at vi er gitt til å gi oss hen på denne jorden til bygge samfunn, plante jorden, sørge for at nye generasjoner får vokse opp og ta vare på dette. Og så vet vi at vi lever under et løfte om at Gud en ting gang skal gjøre alle ting nye. Så jeg tenker at den frykten der bør være særlig alvorlig for kristne. Altså vi forvalter oppdraget. Bør minne oss om at frykten for et klima som, eller natur, en klode som bryter sammen, tenker jeg er det all grunn til å ta på største alvor.
Til slutt så er det jo også et spørsmål, du nevnte eschatologi også tidligere. Ja. Det med endetid, Jesu gjenkomst, sånne ting, er jo i Bibelen beskrevet som et håp. Ja. Grunnleggende, altså Jesus sier det når disse ting begynner å skje, så lyfter dere for løsningsstunder til. Ja. Men det er jo for mange så forbundet med veldig mye frykt å tenke at historien skal ha en slutt sånn som vi kjenner den.
Ja, det er det nok, og det har jo noe med hvordan dette har blitt brukt å gjøre. Altså, der finnes det jo både komiske og mer alvorlige utslag av det, og i en del tilfeller så er det nok et forsøk på å ta det bibelske budskapet på alvor. Men der tenker jeg at, ja, hvis jeg leser Johannes Åpenbaring, så må du lese det nettopp som den type bok det er. Men jeg har lyst til å ta tak i noe annet som har med apokalyptisk frykt å gjøre, og som kanskje er en slags frihet for ledere. Vi jobbet jo i Estland som misjonærer, og der hadde den estiske kirke som et av det første punkt i sine grunnregler, at den dagen Jesus kommer igjen, så legger han ned sin virksomhet. Og for meg var det veldig vakker, den beste paragrafen. For det var en sånn selverkjennelse på at vårt virke er begrenset.
Det var ikke sånn så enkelt det er sagt om andre kirkelige institusjoner, at de skal først bruke opp budsjettet.
Ja, det kan du si. Men det kunne noen som sagt. Men poeng, jeg tenker det er faktisk noe viktig å si at da erkjenner du begrensningen i det lederoppdraget som du holder på med her. Vi lever under en sånn, at vi ikke har absolutt innsikt i Guds vilje, og en dag skal vi se ansikt til ansikt. Og jeg tenker ledelse som starter med det, den har større mulighet for å lykkes som kristen ledelse, nemlig denne forståelsen av at vi lever i en viss forstand i anfektelse. Vi må kjempe med hva som er rett, og sånn kan selvinsikt vokse som er nødvendig for å utvikle kristen ledelse.
Takk skal du ha, Bård Eirik Hallesby Norheim. Og for deg som lurte, så kommer altså mellom navnene fra samme slekt som Ole Hallesby, som var jo en meget kjent teologiprofessor for nesten 200 år siden.
Ja da, det var Ole Fares.
Ja. Vi høres igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.